The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas a te vin renkontis. Refoje la amo kaj la maris.
Iu lingvo.
Al de nita la coro, coral de la infana floranta.
Three triple Z, 92.3 FM.
Three zozozo, naudegdu.3 FOMO.
Estas la unua horo lunde, sepa de julio 2014. Kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Francisca.
Kaj saluton Alan.
Kiuj prezentas al vi kelkajn gravajn artikolojn kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Francisca?
Do, unue el la revuo kies nomo estas Forumo, ĝi estas la membro gazeto de la Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj, estas letero fakte al la revuo pri la uzo de la adjektivo farisea. Kaj en la revuo Kontakto numero 216 estas artikolo pri la fakto ke Tibor Sekel plantis la Esperanto flagon super Aconcagua, kaj fine temas pri iu poetino rusa, Anna Akhmatova. La artikolo estas de Grigori Arusev kaj aperis en la Ondo de Esperanto numero 6 de 2014.
Dankon kaj vi, Alan.
Yes, mi legis du artikolojn, unu en la Ondo numero 6 estas artikolo pri Volapuko. Kaj la titolo estas Volapuko havas novan sifal. Se vi ne scias kiu estas sifal.
Yes.
Devus aŭskulti la programon.
Yes, oni demandas sifal.
Ah, yes.
Devus esti sifalo se estas Esperanto vorto.
Poste. Do, la dua estas en Esperanto, junio 2014, estas intervjuo de Michaela Lipari kun la Kvara Sankriĉa. Kaj la titolo estas Nova Teatra Trupo en Esperantujo.
Kaj ankaŭ mi elektis kelkajn. La unua el Esperanto revu Julio Kopio, pupoj el Esperantolando de ekspozicio, kaj la dua el Monato. Justezo sed por kiu de Jomo Kipfer-Kopfer, kaj la lasta el Aŭstralia Esperantistoj, apreze al brazilaj Esperantisto de Gian Piero Savio el Israelo. No, kaj also ankaŭ la kantoj, la unua kanto estos de Jomo Friponas kompakt disko La Virbovo kaj la Luno, kaj ankaŭ Jomo Friponas kompakt disko Jambalajo kaj la Masko Kaito kompakt disko Parafino, la Kaito grupo kantos, la kanto estas Parafino, kaj ankaŭ la Kaito grupo kantas Arda Savena Vivo kaj Madloto Rezono, kaj la lasta kanto estos de Jacques Ivar, kantas George Brassens, la Gramantoj, la Verda Bank. Do auskultu la canton de Jomo Fiponas compact disco La Virbovo kai La Luno.
La Luno sin estis combanta e la spegulo rivero Virbovo sin estis vatanta e milda nocto somera Ciam venis la blanca mateno Malaperis la luno de fluo La virbovo kiel en areno Rectis turmis antauen cum bruo La virbovo kiu ecamis la luno Ai por cura dum la noto el movei La autora papa reggio cae la pruno Ien parcumas la camparon montei Ros marreno de montaro al ran de river Las peleto en chindumbanas en argenta coloro La firmo una cega cae de brava guerrero La virbovo kiu ekamis la lunon kaj forkuras dum la nokto el bovei La odora papa veto kaj la pruno jen parfumas la kamparon montplej Rosmarreno ne montaro al grande river Las teletoj ĝin lumbanas en arĝento La luno dun nocto alvenas en la profunda infinita Y povo cin batas cais plenas inter la brancho y cascita En la meso de river spegulo Dum la luno en dormo nun spira La virbovo kiel guardiulo Cin rigardas cae triste sofira La virbovo kiu ekamis la lunon kaj forkuras dum la nokto el bovei La odora papa veto kaj la pruno jen parfumas la kamparon montplej Rosmarreno de montaro al grande river Las teleto en chindumbanas en argento Marreno de Montaro al grande river Las teleto en chindumbanas en argenta color La virbovo pura llega cae de brava guerrero Mi morajo en el aluno conservas el lacón Mi morajo del aluno Conservas el latón, mi morajón del alumno, conservas el latón.
Tio estis la canto de la energia Jomo, la virbovo kaj la luno, ĝi estas en la compact disco Jomo Friponas. Kaj nun jen la reago de iu leganto de la revuo Forumo, la membro gazeto de la Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj, pri la vorto farisea. Li skribis, en Forumo 148, iu membro de la Ligo de la Forumo, numero 200, prescribas la modernan katolikan eklezion kiel falsaj fratoj, fariseaj pastroj. Tie ĉi la adjektivo farisea temas pri sekto de judoj, kiuj preferis demokratian regadon fare de spertuloj pri juda leĝo anstataŭ aristokratoj, pastroj kaj reĝoj. La farisea pensmaniero naskigis rabenan judismon, kiu pli ŝatis lernadon ol fidon, agadon ol credon. La judoj ekde la farisea epoko estis universe legocipova, lasante sin fariĝi speciala klaso de intelektuloj, tradukistoj, komercistoj kaj profesiuloj. Kiam la eŭropaj aristokratoj forrabaris la judojn el estimindaj industrioj, la judoj ekpraktikis novajn industriojn malpermesitajn al kristanoj, ekzemple bankojn, kaj pli poste filmojn. Ĝuste tiuj judaj intelektoj, multaj el kiuj fariĝis ateistoj pro tia sinteno, kian nur povus doni universa legocipovo kaj jarcentoj da sperto pri persekutado, misproporcie contribuis a la scienza, morala, etica kaj ekonomia kadro, kiu estimas ĉiujn personojn sendepende de religio, raso, aĝo aŭ seksa orientiĝo. Nuntempe, 81% da usonaj judoj subtenas samseksan geedziĝon, kaj Israelo jam delonge permesas ĝin. Oni ne devas tro serĉi por trovi komunumojn nur por gejaj judoj. Sekve, mi kredas, ke la adjektivo farisea ĝuste signifu intelekta, justa aŭ demokrata, anstataŭ hipokrita. Amike de geja homarano. Jes, tio okazas, ke kelkaj adjektivoj havas malbonan senson. Ekzemple, kiam oni parolas pri anarkio, oni volas diri malordo, haoso, kaj tel plu, sed anarkio estas io tute alia.
Dankon, Les. Yes, estes interesa intervjuo en la ĵurnalo Esperanto, junio 2014. La titolo estas Nova Teatra Trupo en Esperantujo. Kaj mi petis Francisca fari la demandojn, kaj mi respondos en la vojo de la voĉo de Clara Sanskrisa.
Kial vi decidis subtenigi la problemojn de la migrantoj laŭ ilia vidpunkto?
Oktobre 2008, kunlaborante kun teatreto Kaŝa, teatrogrupo el Bolonjo, mi pasigis monaton en cikana vilaĝo en Makedonio, intime konatiĝante kun tiu komunumo kaj partoprenante ĝian vivon, ĝian spertojn, ĝian pensojn. Danke al aliaj rakontoj mi komencis premediti ĉiam pli atente kaj pli radikale la problemon de la migrantoj, problemon kiun oni ofte alfrontas de pluraj vidpunktoj: ekonomia, socia, politika, eĉ kelkfoje kultura. Oni tamen ĉiam pretovidas ĉian filozofian esencon, kiu male vekis en mi pli ol unu demandon, surbaze de kiu rajto iuj homoj limigas la vojaĝliberon de alia, laŭ kiu principo oni proklamas kelkajn lokojn heredaĵo de la homaro. Se oni malpermesas al parto de tiu homaro ilin admiri, kiel ni rajtas nin difini mon civitanoi, se tiu mondo ne estes egale trairebla por ciui, kai tiel plu. Mi proponis do alla junai actoroi de collectivo contraucanto, quies regisoro mi estas, elabori cele al iu spectaclo consenante la migrantoin quiu elmetu alla publico, cae al si mem giuste tiuin demandon, rimandoin. Iam en le difino del spectaclo ni decidis inversigi la cutiman perspectivon, tiel che la vidpuncto, la rigardo maniero, estu tiu della fremduloi, por doni pli da lauto cae digno al iliai esperoi, sen illusiigioi, cae humiligioi, cae por che la spectantoi pli profunde intimigiu con ili.
Cial vi electis Esperanton, ciel lingvon de la migrantoi?
La electo de Esperanto estis veto mia, cion dubemai sed fido plenai la ge actoroi decidis cun accepti. Gi venas antau ciu de la desiro che niai migrantoi ne estu identigeblai cun unu definita popolo, sed che ili estu absolute cae antau cio homoi. Crome, mi ciam opiniis tre belai cae potensa la defion de Esperanto cae de gia creinto, defio cun cies visio cae celaro mi consentas, cae tiu shainis al mi bona opportuno por gin honori per niai rimedoi.
Kiel vi successis pretigi cun meti la textoin cae ilin presenti sen antaŭa kono de la lingvo cae sen contactoi cun la Esperanta mondo?
Electinte Esperanton kiel la lingvon de la migrantoi, ne devis gin lerni. Tre entusiasme cae sin dedice ni utiligis parton de nia provluda tempo al lernado de la lingvo, armitae per grammaticoi cae vortaroi. Acquirinte la basain lingvain reguloin, ni clopodis traduci la diversain scenoin iom postiom dum ilia creado. Fine, ni clopodis trovi sen affectan actoradon ancao in tiu lingvo por ni nova. Ciu tiu comprenible divigis cin al plumonata prepar laboro, sed ni ciui opinias che la nasco de la spectaclo estes afero longa cae nefacila, sed plesuriga cae progressiga.
Ja, mi esperas che esta seblezzo vidi tiun teatrajon.
Yes.
Yeah, yeah.
Nun tempe cun la rimedoi ciun ni posedas, eblas.
Yeah, se interessa ideo.
Do, nun ausculto la canton de Jomo Friponas compact disco da Jambalayo. Jambalayo estas bona conata canto.
Tunjo, vinu kun ni, so fatiu po. Vinu kun ni, embo ato siu maju. Kaivo, no la ple bela ni la tendas. Mi pensu mu embo ato siu maju. Jambolaya, ayam luizi, ia no festo. Jambolaya, non posta manzo, cio yo resto. Pleni gucciaran, prenu gitaron, ni ci estu. Por le nu oca esbrugo, su bayugo. Mantau la porto, oni parcas la limusino. Cae el salono, oni dansigas la clavino. Isi nomichal, cae chumbel, cum matu pose. Cae tifon, deo son la plecha. Adios,
jo un venu ni un survaiu. Venu ni en guatu survaiu. Kai vom du la prebela na ni na tendas. Ni ni tes kumu en guatu survaiu. Richang lion, I am Luis, I am a pestum. Vingi chang volaya, posta nuzo. Ferle nuo gaio sbruo su gaio Rincham volai, I am Luigi, I am no festo Rincham volai, a posta muso, un giorno resto Plini tu giorno, prendo un chitarro, mi cesto Brin forle nuo gaio sbruo su gaio
Ni radis la canton Giambalaio de Jomo Friponas compact disco. Nun mi legos el revuo Esperanto copio Julio. Pupoi el Esperanto lando. La monda pupo expositio ocasas ciuiare ecde 2011 en la urbo Higashikagawa cae dauras nau tagoin. Vere la pup expositio estas grava iniciato de la urbo, char per gi eblas monti la culturan diversetson de la homaro, cae crume gi estas maniero conigi alla visitantoi la locae productoi de Higashikagawa. Cio povas helpi crescigi gian economia. Gin organizas la comitato de la Monda Pup Exposizio. La cefa motoro cae fondinto de la evento estas Etuso Miyoshi. Lia collecto iam havas circau 1000 pupoin el 52 landoi. La collecto estis farita danke al esperantistoi de la tutta mondo, homoi cun tre varia foro, turistoi, juristoi, pastroi, cantistoi, politikistoi, cae tiel plu. La ciare expozio estas dedicita al Argentino, la dancistoi Carolina Alberici cae Enrique Morales guidos du tagan atelieron pri tango. La pupoi estas montratai en standoi, cune cun afisoi, donantan informoi pri la deven landoi. La senditoi turismajoi caete plu. Ricardante la pupoi eblas fari mondvoyagioin e al vere forai landoi, la locae restauratioi proponas pladon el exterlandai cuiratoi alla visitantoi. Niai pupoi estas valorae pro materialo, quelcae lili estas faritae el porcelano, exemple, quelcae en Hungaruio, Polando, Slovacuio, caetie el plu. Vestagioi, la croatae pupoi portas roboin faritain en originaloi, cae tradiziae vestagioi ei diversae regionoi de la lando. Onnamagioi, quelcae la litovae pupoi portas succenae colcenoin. La polae collieroin el coralo, la argentinae argentain moneioin, caetie plu. Historio la pupoi el camerumo estas vere alt qualitai, ili estas faritai de artisto, kiu gvidas virinan kooperativon. La pupo iris unu el Kubo, de kie esperantistoj portis ilin al Japanujo. La pupoj en Benino, Ganao kaj Togolando estas aĉetitaj de la gvidanto de orfejo, kiu portis ilin unue al Belgio kaj de tie sendis al Japanujo. La monda pup expedicio 2014 okazos de la 3 ĝis la 4 de oktobro kaj Etsuo Miyoshi, gia iniciitanto, desiras nun aldoni plian landon nun Esperanto lando. Ĉu vi pretus helpi sendante pupon memfaritan aŭ ne? Alla organizanto. Alla bombolo?
Me.
Do, post tiu expozicio, kai gi multe voyagas, oni tre ofte audis pre tiui pupoi de signoro Miyoshi. Nun, pri alia fama esperantisto, kiu estas Tibor Sekiel. Do, en la revuo contacto numero 216 esas articolo qui esitolo estas la 70 yarigio de la Esperanto flago super Aconcagua. Do Tibor Sekiel estis hungar de vena jugoslavo, jornalisto, esploristo kaj verkisto. Li entreprenis expedicion tra Sud-Ameriko, Azio kaj Afriko. Li successis atingi la pinton de la monto kai supervivi. Tie, Sekiel fixis Esperanto flagon kai emocie racontis la 13 de februaro 1944 triangula verda flageto kun verda stelo ekflirtis sur la pinto de Aconcagua. Miaj manoj tremis kiam mi fixis la flageton. En tiu sublima momento inter la tero kaj cielo, miaj pensoj flugis al ĉiuj esperantistoj de la mondo kun tremanta koro, ĉar mi ne estis ankoraŭ certa, ĉu mi viva sukcesos ankaŭ descendi. En tiu sublima momento, la esperantisto, kiu lernis la internacian lingvon el La Pena en Zagrebo, elstaris pli alte ol la ĵurnalisto, verkisto kaj estonta esploristo. Li jam sentis sin mondcivitano, kaj tiel li respondis kiam post la dua grimpado al Aconcagua en februaro 1945, li gentile rifuzis esti honorigita per la ora medalo de la Argentina Registaro kaj la Argentina Civitaneco. Aconcagua estas la plej alta monto en la tuta suda hemisfero kaj la plej alta ekster Azio. Ĝi altas 6.962 metrojn, troviĝas en Argentino proksime al la limo kun Ĉilio kaj apartenas al la montaro Andoj. La Svizo Matthias Surbringen estis la unua homo kiu surgrimpis tiun ĉi monton kiel partoprenanto de ekspedicio de Edward Fitzgerald en 1897. Tibor Sekiel atingis ĝian pinton kun la ekspedicio de Johann Georg Link. Lia unua verko hispanlingve, Tempesto super Aconcagua, aperigita samjare, furoris en la lando kaj estas ancora eldonata kaj legata. Ĉiujare miloj da grimpistoj legas ĝin kiel antaŭpreparo por la grimpado, ĉar ĝi restis vera historia kaj manlibra verko. Amri Vandel el Israelo decidis sekvi la grupon la spuron de Tibor Sekiel kaj surgrimpis la monton Aconcagua pasintjare, eĉ se por tio li devis atendi pli ol planite. quelcae esperantistoi, quiui ciare partoprenos la 99an universalan congresson en Bon Aero, si volas, ciu ili povus iri gis Aconcagua au ec grimpi sur gin. Sed, la universala congresso ocasos dum suda vintro, cae sur Aconcagua oni povas grimpi nur dum la somero. Tamen, sur la chausseo al Cilio, trans Andoi, eblas rigardi gin. Do tio estis articolo de Roberto Sartor pri Tibor Sekiel.
Yes.
Do vi estos iranta al Argentino, ĉu vi volas vidi tiun monton?
Yes, bon chance.
Vi rakontos al ni poste, ĉu ne?
Nun la Kaito grupo kantas de Marco Kaito compact disco Parafino.
La canto estis Parafino, la canto grupo estis Kaito, compreneble. Nun, mi legas imete pri Volapuko. Ci havas novan cifal. La unuan de maio, la Volapuko movado ek havas sian okan cifal. Ci estas presidenton. Herman Phillips, vidu la superan foton, vi ne povas vidi, ne se, tre... Academia Ferro. Qui loges in Bonn, Germanujo, transprenis la bridon de Brian Bishop, Angluio. Brian Bishop, ne esis relato.
Ne de via familio.
Ne. Ah. Certes. La nomo Volapuk, qui on Zamenhof esperantigis Volapuko, signifas monda lingvo. Ĝi estis la unua internacia lingvo parolata inter homoj de multegaj nacioj. Johann Martin Schleyer, 1831 ĝis 1912, germana pastro, la unua sifal, kreis la lingvon en 1879. Subtenantoi Paulo havis movadon tra Europo. Post dec jaroi estis anoi cie, exemple en Japanujo, Chinujo, Afriko, Usono, Australio. Estis pli ol 250 cluboi, pli ol 50 revuoi, kai pli ol 500 eldonajoi. Gi estis tiel populara, che du vapor shipoi en Rhino nomigas Volapuk. Multae ella unuae esperantistoi estis antae entusiasmae Volapukistoi. La Volapuko movado malfortigis post la morto de Schleyer gis en 1931. Doctoro Ari de Jong eldonis grammaticon cae votaron cae restarigis la lingvon. Li ancao fondis internazian revuon, quiu aperis gis la 1960 iaroi. Brian Bishop, la sepa sifal, ecte 1984, starigis novan Zanabur Volapuka. Mi ne cias, ciu esis la justa pronunciado, pardono se ne. La centra officeo pri Volapuko, por kunigi kai disponigi ciu spezain Volapukain materialoin, inter kiwi multae eroi estis hereditai de antauai presidentoi. La havajo de la Centro Officeo nun restas ĉe la Biblioteko Butler de la Esperanto Asocio de Britio. Krome troviĝas multaj volapukaĵoj en la Bavara Ŝtata Biblioteko en Munkeno, en la Internacia Esperanto Muzeo en Vieno kaj aliloke. Reinhard Haupenthal eldonas multajn librojn pri kaj en la lingvo ĉe sia Iltis Verlag. Post la centjara datreveno de Volapuko en 1979, Ralph Midgley fondis novan organon Vogue Volapuko, Voĉo de Volapuko. Kai en 2007 la movado oficialigis kiel Sogbevunetik, Volapuka Internacia Societo de Volapuko. Scrivis Brian Bishop.
Do ĉu oni devas daŭrigi la militon kontra la Volapukistoj?
Eble jes.
Aŭ trovi kompromison?
Yes.
Do io tute alia estas la poetino Anna Akhmatova. La articolo estis scribita de Grigori Arusev, ca gi aperis en la ondo de Esperanto numero 6 de 2004. Akhmatova personigas plei eble dignan vivon, kies fono ciam estis malfelicio, sed diversai tragedioi iom post iom ruiniganta sian existon servis por bono de sia talento. La constato estas suffice cinica, sed tia estas naturo de poetoi. Oni ciam discutas, ciu genio devas cresci en malfelicae circunstansoi. La respondoi cae opinioi varias, tamen, da vere grandai poetoi cun ciu rilate malfelicia sorto, estas multe pli ol cun la felicia. Se la unua etzo de Akhmatova, poeto Nikolai Gumiliov, ne estis mort pafita, se ilia filo, sciencisto cae historiisto Lev Gumiliov, ne estus arrestita cae condamnita por pluriarai prisonado, se sia tria etzo, Nikolai Punin, same ne estus malliberigita, apena estus verkita requiemo, unu el la perloi de la rusa poesio de la dudeca iarcento. Akhmatova, origine Anna Gorenko, nascigis en 1889 en Odeso, sed jam sekvajare la familio ekloĝis en la apud Peterburga Ĉaskoje-selo, la urbo nun nomiĝas Puŝkin. Ĉiun someron la estonta poetino pasigis apud Sebastopolo, kie ŝi daŭre ŝokis tieajn junulinojn per sia sendependa konduto. Ŝi banis sin en la maro dum ŝtormoj, sunbruniĝis ĝis sen haŭtiĝo, promenis nudpiede, kaj faris multon alian, kion ne faris la bonedukitaj knabinoj. Anna verkis unuan versaĵon je la aĝo de 11 jaroj. La patro malpermesis al ŝi subskribi poeziaĵojn per ilia familinomo. Tial la juna poetino balda ekuzis pseŭdonimon, kiu originis el la fraŭlina familinomo de unu el ŝiaj praavinoj. La unua versaĵo de Akhmatova estis publikigita en 1911. Unu jaron pli frue ŝi edziniĝis kun Nikolaj Gumiljov, unu el la plej brilaj reprezentantoj de la rusa poezia arĝenta epoko, kaj jam sekvajare naskiĝis ilia filo, la sola infano naskita de Akhmatova, ankaŭ de Gumiljov, kiu estis paf ekzekutita en 1921. Ŝiaj versaĵoj mem estas faritaj majstre, fajne kaj tre sagace, sed ĉefe oni konstatis, ke en la rusa literaturo la unuan fojon eksonis virina voĉo. Bedaŭrinde mankis en la pli fruaj jarcentoj rusaj nomoj samskalaj kun Mary Shelley, Jane Austen aŭ la fratinoj Bronte. La menciitaj personoj ja verkis prozon, tamen egale apud Lomonosov, Puŝkin, Tolstoj aŭ Dostojevskij neniam troviĝis samgravaj virinoj, ĉu prozistinoj, ĉu poetinoj. Tamen la verkoj de Akhmatova altiris la atenton ne nur pro la sekso de la aŭtorino. Ŝi respegulis emociojn, travivaĵojn, suferojn kaj ĝojojn de siaj samtempuloj. Do jen unu ekzemplo. La poemo estas el la kolekto El Requiemo, kaj ĝi estis tradukita de Nikolaj Losgachev. Frenezo jam sur la anim, duone volvis la vualon, trinkigas per la fajra vin, kaj logas en la digran valon. Kaj mi comprenis en sopir, la luct al gi estas sedenda, audante min en la delir, kiu jam shainis esti fremda. Gi ne permesos, malamic, al mi ec ion cune preni, kaj vanus peto kaj suplic, kaj vantus preč ad moni peni. Nec la oculoin de la fil, fixintai la turmenton stonan, nec tiun tagon del forir, nec la rendezvuon prisonan, nec la teneron de la man, nec la palpiton de tremolo, nec sonon mildan en lontan, la lastan vorton de consolo. Tiu poemo esti scribita en 1940.
Yes, nun, la kaito gulpo kantos, la nomo de la kanto estas Ardas Havena Vivo.
Skipai. Elle somme nos varnas,
nos varnas, varnas. Kishoj en brille orai, homoj nur bonhumoraj.
Tra la flottiraj budoj, kuras la pubaj ludoj. Klaĉas la doma spinoj, fluas bieroj vinoj.
Retoin plettitain spette, kunnamon mia akkordoi, vibras musiikai kordoi, spiras akkordeona, kantas kun turdo fona. Savena viva, lauda su muta activa, alta savena viva.
Mi audis la canton Ardas havena vivo, pardonu mi. Nun el monato. Justetus et pic per ciu. En Augsburgo Germanujo situas park simila arbaro. Tie oni promenas, biciclas, sportumas, riposas. Tamen in octobro 2011 ocasis tie murdo, nocte la tria horo polizanoe controlis motorciclon. La sciofforo cae accompananto fugis, se falis, de sur la vetturilo, cae tui comencis pafi. La politisto multfoje repafis, cae policistino estis vundita. La kuglo protecta vesto de sia vira kolego retenis kelkajn kuglojn, sed tamen li estis mortige trafita. Fine sukcesis enketoj. En decembro 2011 la polico danke al dono a spuroj kaptis du fratojn el krima medio. La pli iuna, jam pasigis 19 jaron en carcero pro murdo de alia policisto. Ce la fratoi oni trovis exploraĵojn kaj pafilojn. Komerciĝas longa jurproceso. Antaŭ la kortumo ambaŭ akuzitaj silentis, tamen insultis la juĝiston nomata lin Cotulo. La pli agia frato assertis che li suferas pro Parkinsona malsano cae montris tremadon de la mano. Defendai, advocatoi clopodis per multspezai rusoi subteni la accusitoin, ili declaris la iugistoi anta iugiae cae la accusito tro malsana por partopreni la processo. Curatisto certigis che la accusita sen culpas, char tiu necapablas sinteni sur motociclo, aldonante che la malsano resultis de isolada arresto. Pro tio, laula curatisto, la arrestito ne povas partopreni la processon. La iugistaro decidis interrompi la coltuman tractadon contra tiu ci frato. La publico miris pri la evidenta povo de unuopa medicina faculo. Intertempe multae homo expostulis mortpunon por ambau accusitoi egale, quiu facte pafis la mortigae clug cugloin. Tamen, cortumo raitas condamni, nur se la culpo estas nedubebla. Laula latina in dubio pro reo, dubo case favore alla accusito. Ciu accusito estu rigardata sen culpa, disculpo estas pruvita. Por la vidvino de la mortigita policisto, la situatio farigis prescau neeltenebla. Sia edzo estis murdita, sed la murdinto eble neniam vidos carceron. Tamen pasintiare almenau la pli iuna frato estis condamnita al dum viva carcerpuno. La processo contra la alia restis interrompita. La giudistaro insistis pri nova curacisto faculo cae ordonis plus sermainan observadon de psichiatroi. Lasta tempe la accusito estis de nova arrestita. La processo povos esti daurigata. Scrimis Jomo Ipfelkofer.
Iom complica, yes. Char tutte evidente estas io qui ocasis antau tiu mordo.
Yes, dun la canto estos la madloto resono e caito gruppo cantos.
Ne gravas, lasu. Lasu. Cesigas la musicon, kiam estos kvin minutoj antaŭ la.
Ĉu mi povas legi la lastan?
Yes, se vi cesigas la musicon kvin minutoj antaŭ la do post unu minuto, vi ĉesu la musicon kaj vi havos tempon por legi.
Yes. Audis la canton Madloto Rezono. Nun mi legos el australiai esperantistoi, apprese al brasilai esperantistoi. Inter la 2200 milionoi da loggiantoi a Brasilo, 15% tio estas 30 milionoi estas ital devenai. Ciel ital devena mem, mi tre simpatias tium pluretrian grandegan landon. Despli che mia pli una frato, iam decduco de jaroi, loggias en Recifo, el extrema nordorienta stato de Pernambuco. Ciel sebdeciare emerito cae decquariare Israela esperantisto, tre gioigas min la verba biglezzo della Esperanta Brasila movado. Mi ecde comence tre shatis la Esperanta in vercoi de Gilbert Ledon, cae alte taxas la contribuon alla Esperanta Retradio de nia cun laboranto Paulo Sergio Viana en El San Paulo. Aparte, cortuscias min la entusiasmo pri Esperanto de la brasilai iunuloi. Compreneble, mi bone conscias che same al iunularo en la tutta mondo ili havas amason de problemoi por interigi en la adulta vivo. Tio cae la versaina nemal havebla necesso lerni la anglan ancao en Brasilio causas poste la forlaso de nia lingvo fare de comence de entusiasmai iunuloi. Tamen vere curagigas che tio multa iunae brasiliane estas ravitae fare de Esperanto, ec en la nuna tre consumisma cae sen ideala monda tio vere esperigas. La alogo de Esperanto cae gia idealo daure vivas. La Esperanta agado de brasilianoi spegulas ilian cremon cae viv gioion, kiel exemplon mi alcrocias ci sube animatian filmeton en Esperanto, pri kiu atentigis min nia samideano Paolo Cesar, dedicitan alla tutmonda tago de la tero kiu okazas ciujare de la 12 de aprilo. Yes. Nun... Ni prescau atingis de fino de nia programo. Se vi havas rimarcoin, proponoin au critico, bonvolu contacti interrete.
Interrete? E kiu adreso?
www.esperanto.helico.mal.com. Yes. Cis la reaudo de mi, Laszlo.
Gis laudo de Francisca.
Kai de Alan.
Kai ni auscultu canton por la fino?
Yes, yes, ni auscultas la canton. Jacques Bart cantas George Brassens, la gramanoi la verda bank.
La gea montoi su la verda bank, estas tre conata franca canto.
Yes.
Multae homoi credas che la verdai bencoi de boulevarda trottoir servas por riposa charm au simple por ornam. Sed ne estas tiel char ilia cebon far estas al iuna bar doni locon por la varmo de comenzam. Al diamantoi chiui sur la verda benc, verda benc, verda benc, mesorgante pril silenta blend de preter passantoi, unu alian chissà sur la verda benc, verda benc, verda benc, cun zumaru pril si appasi, jen iras mia simpati. Pril tappeto sur la murca e varmo de secure stonte en tranquil, ili cun babila siam dum manon tenas man. Direvas pri vesper en placia atmosfer cae lau plenova stil, iliam electas nomon por nascota fil. al diamanto chi sur la verda bank, verda bank, verda bank, ne esorgante pril silenta plend, de preter passanto, un ualian chi sa.